افتح الورد بخدوده ان احمل اللي خفت لا تجرح ورده
صادق الوده يا ملحه اللي
وردها.